Ben, é un orgullo presentar hoxe unha candidatura que está conformada por persoas coa capacidade, a formación e o compromiso de liderar un proxecto que Narón precisa. No BNG temos claro unha cousa: as persoas e o seu benestar teñen que estar no centro das políticas. E iso é polo que imos traballar. Temos un proxecto claro, as ideas moi claras e comezamos un tempo novo para poder conseguilo. Con esta candidatura creo que queda demostrado a capacidade que ten o Bloque Nacionalista Galego en Narón para transformar a realidade. Imos a por todas.